Areena.
Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikkaongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuonna 1999 tarjoiltiin EU:n komission ravintoloissa suomalaista työpaikkaruokaa. Kotimaassa huolenaiheena olivat kotimikrojen kohtalo, kaupan tulevaisuus, narkomaanien huono hoito ja teiden talvikunnossa pito. Ohjelman lopuksi selviää, mitä ovat piip-mansikat. Mutta aluksi Helsingissä marraskuussa 1999 pidettyyn ensimmäiseen EU:n pohjoista ulottuvuutta käsittelevään ministerikokoukseen, jota varjosti EU-maiden ulkoministereiden poisjäänti sekä aiheen täsmentymättömyys. Pohjoisen ajattelun keskeisenä ideana oli ollut sitoa Venäjä taloudellisesti Euroopan unioniin yhdistämällä itäiset raaka-aineet läntiseen teknologiaan. Jorma Mattila jatkaa.
Niin EU-komission ulkoasioista vastaava komissaari Chris Patten katsoi täällä Finlandia-talolla antamassa lausunnossa, että pohjoisen ulottuvuuden merkitys unionin ulkosuhteissa tulee kasvamaan sitä mukaan, kun unioniin liittyy uusia jäsenmaita. Hän korosti Puolan, Latvian, Liettuan ja Viron lisäävän EU:n painopistettä pohjoiseen ja juuri Itämeren alueelle. Pattenin mukaan komissio on vakuuttunut, että pohjoisen ulottuvuuden politiikka tulee parantamaan EU:n ja Venäjän välisiä suhteita. Sen lisäksi, että Päten korosti energiayhteistyön, ympäristö- ja ydinturvallisuus sekä liikennehankkeiden merkitystä, hän nosti esiin erityisesti Kaliningradin aseman. Kun pohjoista ulottuvuutta koskevaan keskusteluun on kilvan etsitty konkreettista sisältöä, niin komissaari Pätenillä oli oitis tarjolla käytännöllinen näkymä. Venäjä ja Norja ovat EU:n tärkeimmät energian toimittajat. Taloustermein EU:n pohjoiset valtiot ovat tärkeässä asemassa energiaa tuottavien ja energiaa kuluttavien maiden välillä, tiivisti komissaari Patten. Neuvotteleva virkamies Peter Stenlund ulkoministeriön pohjoisen ulottuvuuden yksiköstä on aivan kirjaimellisesti suoraa päätä sännännyt tuolta kokoussalista ulos Radio Suomen lähetykseen. Peter Stenlund, Venäjän ulkoministeri Igor Ivanov sanoi tänäisessä puheessaan, että Venäjällä on paljon muutakin tarjota kuin raaka-aineita, puuta, öljyä ja kaasua. Hän viittasi muun muassa teollisiin ja tieteellisiin mahdollisuuksiin sekä koulutettuun työvoimaan. Ivanovin mukaan Venäjä haluaisi muun muassa uudistaa teollisuuttaan ja maatalouttaan, ja hän sanoi myös, että ympäristöön ja ydinturvallisuuteen liittyvät yhteistyöhankkeet kuuluvat venäläiselle kiireellisyyslistalle. Mikä on tämän hetken tilanne koko päivän käytyjen neuvottelujen jälkeen? Näyttääkö tähän mennessä löytyneen puheenjohtajamaa Suomen, yleensä EU:n ja Venäjän etuja yhdistäviä konkreettisia pohjoisen ulottuvuuden aiheita, Peter Stenlund?
No ensinnäkin voidaan todeta, että vastakaiku on ollut erittäin myönteinen tässä kokouksessa. En näe vastakkaisuutta ulkoministeri Ivanovin ja komissaari Pätenin välisissä puheenvuoroissa. Suomen näkökulmasta on tietysti erinomaista, että komissaari Päten korostaa energiayhteistyötä, koska tämä on Suomen ensisijaisia prioriteetteja. Ivanovin puheenvuoro ei mitenkään tullut yllätyksenä. Venäjä on korostanut teollistamisen merkitystä, tiedeyhteistyön merkitystä ja näitä muita aloja neuvotteluissa konferenssin päätelmistä.
Lähes kaikkien EU-maiden ulkoministeriön jääminen pois tästä kokouksesta on etukäteen herättänyt melkoista huomiota. Peter Stenlund, kuinka merkittävästi boikotti on pilannut ensimmäisen pohjoista ulottuvuutta käsittelevän ministerikokouksen käytännön työskentelyä?
Kerroin joillekin delegaateille, että lehdistössä puhutaan boikotista ja ne lähinnä tuohtui tästä. ja ihmettelivät, että onko lehdistön edustaja ollenkaan puhuneet valtuuskuntien johtajan kanssa, että onko tässä väitessä yhtään mitään perää. Konferenssissa siihen ei ole viitattu kertaakaan, vaan todetaan, että kaikilla jäsenmailla on valtuuskunnat läsnä täällä, jotka osallistuvat konferenssin neuvotteluihin täysin valtuuksin.
Eli isäntämaa erittäin kohteliaasti yhä on sitä mieltä, että on sattumaa, että ainoastaan isäntämaan ulkoministeri on täällä paikalla.
Tämä on tämmöinen ilmiö, joka aina esiintyy unionin toiminnassa, koska tehtäviä on niin runsaasti ja me tiedetään monista syistä, miksi eräät ulkoministeriöt ovat muualla.
Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja professori Markku Kivinen on lähetyksessämme myös mukana. Näyttääkö siltä, että tässä Venäjän näkemykset ja EU:n näkemykset kohtaisivat todellakin saman pöydän ääressä ja yhteismitallisesti? Ottaako EU ja puheenjohtajamaa Suomi riittävästi huomioon Venäjän näkökulman ja sen, mitä Venäjällä on tarjota?
No nythän Venäjä on ensimmäistä kertaa oikeastaan esittämässä tässä omaa kantaansa ja tulossa mukaan. Tai oikeastaan seuraava askel on keskeinen, että tähän asti kyllä tässä on ihan selvä jännite sillä tavalla, että tämä ohjelma, joka painottuu energiasektoriin, ympäristökysymyksiin ja kuljetuksiin, on tavallaan teollisen yhteistyön ohjelma sillä tavalla, että siinä se perusaskelma ja perusongelma, joka Venäjällä on tällä hetkellä, miten Venäjästä tuo jälkiteollinen yhteiskunta, ei niinkään se, että siellä on energiavaroja, koska Venäjän teollisuuden ongelmahan on juuri se, että se on energiariippuvainen talous. Se on energiasektorin varaan rakentuva talous, ei tietoyhteiskuntatalous. Ja tämä on oikeastaan se näkökohta, jonka Ivanov tuo implisiittisesti tässä esiin, kun hän puhuu tieteen ja teknologian kehittämisen välttämättömyydestä. Ja tässä on nyt suomalaisilla itse asiassa hyvin olennainen ja tärkeä tehtävä on artikuloida tätä asiaa pitemmälle ja lähteä lanseeraamaan ohjelmaa siitä, että miten Venäjästä tehdään jälkiteollinen tietoyhteiskunta, koska Suomella on tässä eurooppalaisessa mitassa aivan toisen tason osaamista kuin oikeastaan missään muualla. Meillä on kaikkein korkeimman tason tietotekniikkafirmat ja meillä on korkean tason asiantuntemusta sekä substanssipuolella että Venäjän tuntemuksen puolella. Eli tässä on nyt semmoinen sauma, jossa pitäisi selvästi tässä keskustelussa päästä eteenpäin.
Peter Stenlund, vedetäänkö täällä vielä vähän sellaista menneen maailman rekeä? Puhutaan kaasuputkista ja puhutaan tällaisesta perinteisestä energiayhteistyöstä, kun pitäisi puhua tietotekniikasta ja aivan jälkiteollisen ajan ongelmista.
Nämä asiat eivät ole mitenkään ristiriitaisia, vaan kyllä nämä kaikki asiat ovat olleet esillä valmisteluissa ja neuvotteluissa konferenssin päätelmistä. Nyt nämä päätelmät esitellään konferenssille hetken kuluttua, mutta odotettavissa on, että ne otetaan myönteisesti vastaan ja uskaltaisin jo nyt väittää, että tasapaino on syntymässä näiden asioiden välillä.
Tänäisessä puheessa sekä pääministeri Paavo Lipponen että komissaari Päten ovat tuoneet pohjoisen ulottuvuuden esille nimenomaan yhteydessä EU:n laajentumiseen. Näyttääkö, hyvät herrat Kivinen ja Stenlund, pohjoisen politiikan keskeiseksi sisällöksi muodostuvan jonkinlainen uusien jäsenmaiden astinlauta, ikään kuin kenkälusikka, millä Baltian maita ja Puolaa ohjataan unionin sisään? Kivinen.
No kyllä tämä EU-laajentuminen on niin iso kysymys, että täytyyhän se väijämättä tulla esiin tässä yhteydessä, mutta kyllä pohjoisessa ulottuvuudessa on selvästi sellaisia aineksia, jotka ei liity tähän problematiikkaan ollenkaan. Eli koko tämä Venäjän yhteistyökuvio, niin sehän on oikeastaan aika lailla eri asia.
Ei ole välttämättä. Sekä että, koska kyllä tämä Venäjän ja unionin välinen yhteistyö liittyy erittäin paljon laajentumiseen. Ja Venäjä itse haluaa myös pohjoisen ulottuvuuden puitteissa käsitellä laajentumiseen liittyvistä asioista, esimerkiksi Kaliningradista. Ja myöskin esimerkiksi niin kutsutun Schengenin vaikutuksista Venäjän näkökulmasta. Mutta yhdyn siihen, että riippumatta laajentumisesta on myöskin tarvetta edistää unionin ja Venäjän välistä yhteistyötä.
Niin tuohon pääministeri Lipposen puheeseen vielä sen verran. Hän selkeytti pohjoisen ulottuvuuden ideaa sanomalla, että kysymys ei ole alueellisesta aloitteesta, vaan nimenomaan unionin politiikasta. Tällä Lipponen korosti pesäeroa EU:n jo toiminnassa oleviin rajat ylittäviin ohjelmiin ja yhteisöaloitteisiin. Samalla Lipponen ojensi ystävyyden kättä kohti etelää. Pääministerin mukaan Suomen tavoitteena on unionin välimeristrategian hyväksyminen Helsingin Eurooppa-neuvostossa. Samalla pääministeri muistutti eteläisten seuraavien puheenjohtajamaiden Portugalin ja Ranskan vastavuoroisesta mielenkiinnosta edesauttaa Suomen kaudella alkuun saatettavan pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelman laatimista. Finlandia-talolta päättää tähän Jorma Mattila.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Vuodenvaihteen vaikutukset tietokoneisiin pohdituttivat sitä enemmän, mitä lähemmäksi se tuli. Kotimikromessuilla Helsingissä kuitenkin rauhoiteltiin kuluttajia. Tietokoneet eivät räjähtelisi eikä niistä vuoden vaihtuessa nousisi savua. Tietyissä koneissa ohjelmointi oli kuitenkin tehty niin, että laitteisto tunnistaisi vuoden 2000 vuodeksi 1900. Kotimikrojen kohdalla se ei ollut mikään vakava ongelma, vaan yleensä helposti korjattavissa. Toisaalta yritystasolla tietovarantojen virheistä saattaisi aiheutua suuriakin ongelmia. Ursula Uotinen, mihinkäs kaikkeen niitä kotimikroiksi kutsuttuja masinoita vuonna 1999 oikein käytettiin?
Käytetään tietysti moniin eri tarkoituksiin. Joku pelaa vain pelejä niillä, joku hoitelee pankkiasioitaan ja joku taas kirjoittelee kirjeitä tai hoitelee työasioita, selailee internetsivuja ja niin edelleen. Varmasti tämä käyttötarkoitus vaikuttaa myös toimivuuteen vuodenvaihteen jälkeen. Jos sitä käyttää esimerkiksi pelkästään kirjeiden kirjoittamiseen, niin tuskin tuosta vuosiluvun vaihtumisesta on mitään haittaa. Projektipäällikkö Markku Piirtola Avant-Kompista.
Se on kyllä totta, kertoo. Jos ajatellaan, että kirjoitetaan kirje tietokoneella, mihin laitetaan automaattisesti, upotetaan päivämäärä. Jos päivämäärä on esimerkiksi 15.1.00, kirje tulostetaan ulos ja lähetetään vastaanottajalle, niin kyllä me ihmiset olemme sen verran viisaita, että me ymmärrämme, että se 00 tarkoittaa vuotta 2000. Mutta lähtökohtainen lähestymistapa niin kotikäytössä kuin yrityskäytössä on se, että pitää ensin miettiä juuri, että mihin sitä konetta käytetään. Ja jos otetaan pankkiyhteyden käyttäminen esimerkiksi, niin näen suurempana riskinä sen, että maailmalla olevat tietojärjestelmät, internetyhteydet ja nämä, ne ei toimi täydellisesti kuin sen, että yksi kotitietokone saattaisi aiheuttaa jotain merkittävää haittaa. Elikkä tietyissä tapauksissa, jos suoritetaan vaikka pankkimaksuja ja maksu lähtee omalta koneelta ja se näyttää lähtevän ja hyväksyminen tulee, niin pahimmassa tapauksessa, jos pankkien tietojärjestelmät vikaantuvat, niin sitä ei ehkä kirjata koskaan ylös, mutta tämä ei vaikuta kuluttajan millään tavalla, kerta eivät ne rahatkaan myös lähde tililtä. Eli tämä maksu vaan täytyy suorittaa uudestaan. Ja tämän johdosta Suomen valtiovarainministeriö on lähettänyt ohjeen, että tämän vuoden viimeinen maksupäivä on siirretty 3.1.2000. Eli halutaan ennakoida ne mahdolliset riskit ja siirtää tämä suuri maksuliikenne pois juuri vuoden vaihteesta.
Suomessa on noin 600 000 kotimikroa. Näistä noin 200 000 arvioidaan tarvitsevan korjaustoimenpiteitä, koska ne eivät automaattisesti itsestään siirry vuodelle 2000. Mistä sitten voi tietää, että oma tietokone tarvitsee korjaustoimenpiteitä?
Tähän ei ole tällaista yksinkertaista sääntöä, että tämän valmistetaan tämä laite, joka on hankittu tänä päivänä, menee tai ei mene vuodelle 2000. Nyrkkisääntönä voidaan kyllä pitää sitä, että kyllä vuonna 1999 hankitut PC-laitteet menevät vuodelle 2000. Mutta helpoin tapa on varmistaa tämä siirtämällä koneen aika manuaalisesti hetkeen ennen vuosituhannen vaihdetta, sammuttaa kone, odottaa 5-10 minuuttia, laittaa kone päälle ja varmistaa, onko kone siirtynyt automaattisesti ajan vuodelle 2000. Siihen ei tarvita asiantuntija-apua. Se on yksinkertainen toimenpide, että koneen kello mielellään MS-DOS-käyttöjärjestelmätasossa siirretään komennolla date päivään 31.12.1999 ja kellonaika time siirretään 5 minuuttia vaille puolen yön. Sen jälkeen kone sammutetaan, odotetaan 5-10 minuuttia käynnistetään ja varmistetaan date-komennolla jälleen, että mikä on kalenteriaika. Ja tämän testauksen jälkeen lopputuloksena voi olla päivämääriä 1.1.1900, 4.1.1980 tai 1.1.2000. Ja jos testin tulos on virheellinen, niin silloin kannattaa ottaa myyjään yhteyttä ja kysyä, että miten tämä ongelma korjataan. Ja tietysti pitää muistaa siirtää kone käymään reaaliaikaa, jos testejä tehdään nyt vielä tämän vuoden puolella. Suurimpaan osaan laitteita voidaan tehdä joku ohjelmallinen korjaus, että se sen jälkeen siirtyy automaattisesti vuodelle 2000. Vaihtoehtoja on monenlaisia. Tietysti se, että kun on myyjän yhteydessä, saattaa olla, että myyjä osapuoli tarjoaa siinä vaiheessa, että heillä on valmiiksi tehty korjauslevyke, minkä he voivat postittaa kuluttajalle. Tai sitten kuluttaja voi internetistä hakea tietyistä internet-osoitteista ilmaisia korjausohjelmia.
Ja voisitko mainita jonkun osoitteen?
No esimerkiksi semmoinen kuin www.gmt-2000.com, niin sieltä löytyy ilmainen korjausohjelma ja tarkastusohjelma tähän asiaan. Ja muita näitä osoitteita kannattaa hakea hakusanoilla ja vuosi 2000 sivuilta useilta esimerkiksi tämmöistä osoitteista kuin www.year2000.com, niin on monta linkkiä tällaisille sivuille. Eli kyllä asia on tehty tällä hetkellä sellaisille ihmisille, joilla on hiukan teknistä tietämystä ja internetyhteys, niin helpoksi korjata tämä viallinen laite.
Yhden laitteen korjaaminen kuulostaa hyvin yksinkertaiselta, eikä se edes maksakaan mitään. Projektipäällikkö Markku Piirtola, miksi sitten puhutaan koko ajan maailmanlaajuisesta ongelmasta? Eikö se ole vähän liioittelua?
Se on totta, että laitteistason ongelma, se on helppo havaita, se on helppo korjata ja siitä on puhuttu aivan liikaa. Todellisuudessa suurimmat vuosi 2000 ongelmat tulevat vuosituhannen vaihteen jälkeen, ei heti sillä kellonlyömällä, kun vuosituhat vaihtuu, vaan siitä eteenpäin, kuin tietojärjestelmät tekevät päivämäärä laskutoimituksia, kalenteriin perustuvia laskutoimituksia. On ne sitten maksuliikenteen seurantaa, budjetointia, jonkun teollisuusprosessin seurantaa, ja niiden ohjelmistojen sisäiset säännöt tulkitsevat väärin vuosilukuja. Ja tämän seurauksena tulee ongelmia, että kun ohjelma on juuri niin viisas kuin se on ohjelmoitu, niin ne eivät osaa tehdä päätöksiä, ne saattavat pysäyttää prosesseja, ne saattavat jatkaa huimaa vauhtia jotain prosessia eteenpäin. Ja nämä ongelmat ovat niin laajoja, kun ajatellaan sitä, että jos on yksi tietovaranto, esimerkiksi joku tietokanta, niin siellä saattaa olla kymmeniä, satoja tuhansia rivejä koodia, mikä täytyisi käydä läpi. Siellä saattaa heillä 100 000 rivin joukossa esimerkiksi olla vain yksi tai kaksi virheellistä päivämäärämerkintää. Mutta kun ne ovat oikeassa kohtaa, niin lopputulos saattaa olla kummallinen. Ja tämä on se syy, minkä takia maailmanlaajuisesta ongelmasta puhutaan kerta. Kaikki yritykset, organisaatiot käyttävät hiukan erilaisia tietojärjestelmiä.
No mihin tämä sekasotku sitten johtaa?
Se on varma, että se ei johda maailmanloppuun. Ja sitä en uskalla lähteä ennakoimaan, että kuinka suuria ongelmia tulee. Mutta jos ajatellaan, että arvostetut talousekonomit, esimerkiksi Deutsche Bankin pääekonomi Yhdysvalloissa Ed Jordani on arvioinut, että tästä saattaa pahimmillaan seurata jonkunnäköinen talouslama. Ja tällä hetkellä jo Suomen lehdistössäkin kirjoitetaan tästä, että niin kutsutut institutionaaliset sijoittajat purkavat sijoituksiaan tämmöisissä ei niin kehittyneiden maiden pörsseistä. Sen takia, että he pelkäävät ja ennakoivat tätä, että joidenkin maiden talouksissa saattaa tapahtua tämmöinen dominoefekti, joka tarkoittaa sitä, että joku yritys tuotantoketjussa ei ole lainkaan varautunut vuoteen 2000. He eivät voi toimittaa jotain yhtä tuotetta, on se sitten vaikka yksi ruuvi johonkin suurempaan tuotteeseen. Ja tämä sitten, kun ruvetaan miettimään tätä skenaariota, niin tämä sitten vaikuttaa aina johonkin osakomponenttiin tässä ketjussa, ja siitä tulee tämä maailmanlaajuinen ongelma. Yritys- ja julkisyhteisön puolella niin näkemykseni mukaan kaikki toimintaan kriittisesti kohdistuvat tietovarannot, on ne tietokantoja, taulukkolaskentataulukkoja, tämmöisiä OVT-siirtotienostoja, näkemykseni mukaan ne kaikki täytyy käydä läpi ja varmistaa nyt aloittaa se projekti ja varmistaa, että ne toimivat sillä tavalla, kuin me ihmiset halutaan, että ne toimivat.
Totesi projektipäällikkö Markku Piirtola tänään iltapäivällä lähetyksessä marraskuussa 1999. Toimittajana oli Ursula Uotinen. Niin ikään tänään iltapäivällä lähetyksessä kerrottiin, kuinka Euroopan unionin alueella kauppa oli työllistäjistä toiseksi suurin. Suomessakin vähittäiskaupan piirissä työskenteli hyvinkin 130 000 ihmistä. Kaupan sähköistyminen ja suurten kansainvälisten jättien tulo Suomeen puhutti Helsingissä marraskuun alussa 1999 järjestetyssä kaupan työ- ja tulevaisuusseminaarissa, missä kävi myös Hilppa Kimpanpää.
Tradekasta pääluottamusmies Ellen Hello ja Stockmannin toimitusjohtaja Ari Heiniö. Minkälaisena te näette kaupan tulevaisuuden?
Kauppaa tehdään niin kuin on kauppaa tehty aina ennenkin. Ihmisiä on töissä ja asiakkaat haluaa tavaraa. Ja niin kauan kuin lehmät ei tee valmista juustoa, niin tarvitaan koko ketju tekemään tätä työtä.
Kyllä, tähän on ihan helppo yhtyä.
Nyt puhutaan paljon siitä, että kauppa sähköistyy. Uskotteko te siihen?
Varmasti niin kuin aikanaan postimyynti ja monet muut tämmöiset uudet muodot, niin sähköinen myyntikin tulee saamaan osan kaupan volyymeista. Mutta kyllä mä uskon perinteiseen kauppaan ja sen jatkuvuuteen. Sähköinen kauppa on nyt yhdenlainen muoti-ilmiö, jonka varaan vannotaan. Niin kuin aikanaan todellakin postimyyntiin.
Viekö sähköistyminen, kaupan sähköistyminen, työpaikkoja?
Ei se työpaikkoja vie. Siellä pitää jonkun olla katsomassa, mitä asiakas tilaa, ja jonkun pitää ne viedä ja jonkun pitää ne pakata ja lähettää eteenpäin. Että työn kuvaa se muuttaa varmasti perinteisestä myyjän työn kuvasta osalle ihmisiä.
Minkälaisia teistä tulee silloin?
No meistä ehkä tulee semmoisia pakkaajia sitten osasta ja sitten internetin kautta seurustellaan asiakkaiden kanssa. Koitetaan selittää, että miltä se näyttää ja miltä se tuntuu.
Te uskotte vakaasti siihen, että tällainen tavaratalotyyppinen kauppa meillä voi hyvin ja elää myös tuolla uudella vuosituhannella.
Mulla on kaikki syy uskoa siihen kyllä. Niin kuin äsken sanoin, niin totta kai voi löytyä sellaisia tuoteryhmiä, jossa asiakas tuntee tuotteen yhtä hyvin kuin myyjä, jolloin sen tilaaminen sähköisesti tai postitse tai millä tavalla tahansa, vaikka puhelimitse, on hänelle kätevä tapa. Mutta kyllä kaupan rooli tulee korostumaan konsulttina, joka maailmalta etsii ensiskin tavaroita, jotka on omalla laillaan uniikkeja, ja sitten konsulttina, joka vielä kaupassa pystyy asiakkaalle sen myymään. Kauppa ei edes tarjoa pelkästään tuotteita, vaan se tulee myös olemaan jatkossakin tällainen elämyksellinen paikka, jossa ihmiset voivat viihtyä ja jossa ihmiset voi myös tutustua maailmalla olevaan tavaratarjontaan.
Miltä nämä sanat kuulostivat työntekijän korvissa?
Kyllä se varmaan tulevaisuutta ja totuutta on, ja sitä me on tässä veikkailtukin, että tuleeko kauppakeskukset ja tavaratalot olemaan myös tämmöisiä kulttuuritarjonnan ja viihtymisen tarjonnan paikkoja, ja muuttaako se miten sitten taas kaupan alan ammattilaisten työkenttä, että pitääkö jonglööritemppuja ruveta tekemään, että saadaan lapset viihtymään siellä.
Onko meillä liikaa tällaisia suuria kauppakeskuksia, joita nyt rakennetaan aika lähellekin toisiaan?
No, mulla oli joskus tapana vastata silloin, kun mulla on kysytty tätä, että Stockmannin kannalta niin olisi vuonna 30 voitu lopettaa kaikki kaupan rakentaminen, kun oltiin saatu tavaratalo valmiiksi. Että vakavasti puhuttuna, niin kaupan alalla on tietenkin yliperustantaa, joka on osa markkinataloutta, että uusia yrittäjiä tulee ja vanhoja kuolee pois, mutta että se myös sitten synnyttää sitä kilpailua ja tehokkuuden tavoittelua, joka koituu kaikkien hyväksi, myös kuluttajien siis. Suomi on kilpailtu maa, mutta niinpä me myös olemme kansainvälisesti hyvin kilpailukykyisiä niin kuin, yrityksinä. Ja sen takia sitten ei taas tarvitse pelätä niin kauheasti sitä, että tänne tulisi ulkomaalaisia.
Kyllä meillä kaupan neliöitä on Suomessa liikaa asukasmäärään nähden. Se on ihan, kaikki tilastot sen tekee. Varmaan maailman huippu ollaan siinä, että kyllä tämä rakentaminen jossakin vaiheessa varmaan todetaan ihan tarpeettomaksi ja turhaksi. Et nyt meillä on tyhjiä sairaaloita, niin onko meillä sitten 20-30 vuoden perässä tyhjiä kauppakeskuksia?
Niin, tähän vaan voisi sanoa sen, että aina löytyy joku sellainen, joka on valmis rahoittamaan ja aina semmoinen, joka on valmis rakentamaan, ja aina löytyy yksi kauppias, joka on valmis avaamaan, että sen kanssa on täytynyt tässä vaan yrittää elää.
Mutta kauppaan tarvitsee myös ostajansa.
Kauppa tarvitsee tietenkin myös kuluttajat ja asiakkaat, ja niin kuin tässä äsken todettiin, niin meillä on selvästi kansainvälistikin verrattuna liikaa myyntineliöitä asukasta kohden, mutta se on osa markkinataloutta.
Nyt kaupan ala itse, siis kaupan myyjät ovat sitä mieltä, että määräaikaisia suhteita on liian paljon ja vakinaisia työsuhteita liian vähän.
Puhutaan tietysti tästä epätyypillisestä työsuhteesta, kun määräaikaiset työsuhteethan on ihan hyväksyttäviä ja järkeviä silloin, kun niihin on perusteltu syy, mutta sitten on tämä tarvittaessa työhön kutsuttava laji, joka on tullut nyt viimeisten vuosien aikana, ja se joukko on ihmisiä, jotka kokee itsensä turvattomaksi, joille ei niin kuin oikein mahdollista suunnitella eteenpäin eikä paljon taaksepäinkään. Ja sitten tietysti, kun osa-aikaisesta puhutaan, niin nythän on ihmeellisellä tavalla tulkitaan sitä, että mikä on osa-aikainen. Että yksille se on 30 tuntia, tekevä on kokoaikainen, toisille se on osa-aikainen, ja 34 tuntia on toisille kokoaikainen, toisille osa-aikainen, niin tässäkin on vähän semmoista erilaista näkemystä, kun tilastoja tehdään, että mistä saadaan niin kuin se kaupan työvoiman osa-aikaisuus, miltä prosentilta se lasketaan ja miltä tunnilta. Mutta tämä tarvittaisi työhön kutsuttavat, ne on ne pahimmassa tilanteessa olevat ihmiset tuolla työpaikalla.
Joo, mun ehkä nyt pitäisi vastata tähän ihan vain yritysjohtajana eikä kaupan työnantajaliiton edustajana, ja toteaisin vaan, että meidän taholla ei ole oikeastaan ongelmaa tästä osa-aikaisuudesta sillä lailla, että mä uskon, että me pystytään tarjoamaan ihmisille sekä kokoaikaista että osa-aikaista työsuhdetta ihmisten tarpeiden mukaan, että kummankin tyyppisiä työsuhteita tarvitaan. Tärkeintä on se, että pystytään toimimaan tehokkaasti ja joustavasti, ja näin ollen, niin meillä ei niin paljon tätä epätyypillistä työsuhdetta ole.
Nyt Euroopan unionissa on valmistunut tällainen kaupan valkoinen kirja, eli samaan tapaan kuin oli työllisyydestä tässä jokin vuosi sitten. Onko se tärkeä kirja teille?
Kyllä mä uskon, että siinä on lyöty kiinni näitä yleisiä periaatteita, ja että se voi omalla tavallaan sitten viedä asioita eteenpäin.
Pelkäättekö te, että kansainväliset jättiyritykset pyörivät tänne Suomeen?
En suoraan sanoen pelkää. Se mahdollisuus tietenkin on aina olemassa, että tänne kaukaiseen kylmään kolkkaan näille pienille markkinoille tullaan. Mutta niin kauan kuin me pystymme eurooppalaisella tasolla olemaan yhtä tehokkaita tai tehokkaampia, niin tänne ei ihan helposti kukaan tule. Ja ainakin minulla on ollut juuri tilaisuus verrata Stockmannin teholukuja kansainvälisiin tavarataloihin, ja voin sanoa, että me ollaan ihan tyytyväisiä.
Entä työntekijäpuoli? Pelkäättekö te näitä suuria kansainvälisiä jättiyrityksiä?
Ei silleen pelätä, mutta kyllä meille varmaan tulee, ja jos Suomea katsotaan kartalta, niin kyllä varmaan kansainväliset yhtiöt laajoja Venäjän markkinoita varten niin tulevat meillekin ja sitä kautta sitten Venäjälle. Ja se on vaan, että miten sitten asiat hoidetaan yhdessä, niin se on tulevaisuus näyttää.
Onko työntekijäpuolelle tämä valkoinen kirja jotenkin uutta ja tarpeellista?
Kyllä se ihan tarpeellinen kirja. Meillähän se ammattiliitossa on päästy siihen lausunto antamaan silloin, kun sitä valmisteltiin. Ja kyllä se niin kuin julkisuuteen ja tuo semmoista näkemystä kaupan työstä. Se on hurjan tärkeää, että se on otettu esiin.
Hilppa Kimpanpään haastateltavina olivat pääluottamusmies Ellen Helo Tradekasta ja toimitusjohtaja Ari Heiniö Stockmannilta.
Yle Puhe. Vuonna 1999.
Suomalainen huumepolitiikka oli muuttunut selvästi sitten 60-luvun huippuvuosien. Enää ei edes yritetty puuttua hetkisiin kertasekoiluihin eikä kiskoa hassispiippua kertakokeilijoiden suusta, vaan keskityttiin huumeriippuvaisiin narkomaaneihin. Heitä ei kuitenkaan pystytty hoitamaan hyvin, vaan hoito oli sattumanvaraista ja hoitojaksot liian lyhyitä. Espoon Hanasaaressa mietittiin 3 päivän ajan niin sanotussa konsensuskokouksessa sitä, kuinka Suomessa huumeongelmaiset tulisi hoitaa. Sanansa saivat kuuluville niin poliisit, lääkärit kuin sosiaaliviranomaisetkin. Annu Passoja.
Arviolta 300 000 suomalaista on joskus elämässään kokeillut huumeita. Kansainväliset tutkimukset ovat päätelleet, että yleensä noin 5% kokeilleista jää koukkuun, joten huumeriippuvaisia eli narkomaaneja Suomessa olisi tuollaiset 15 000. Tutkijan mukaan asukaslukuun suhteutettuna normaali eurooppalainen määrä. Luvut ovat arvioita, sillä niin kauan kuin huumeiden käyttö on rikos, ei täysin luotettavia lukuja ole mahdollista saada. Tällä hetkellä Suomessa panostetaan nimenomaan näihin ongelmakäyttäjiin ja heidän hoitoonsa. Heidät halutaan nostaa takaisin elämään kiinni, suojella tappavalta yliannokselta tai huumeruiskuista tarttuvalta HIViltä. Hoitoon sosiologian dosentti Pekka Hakkaraisen mukaan Suomessa varsin keskeneräisellä tolalla, sillä täällä luotettiin niin kauan siihen, että ankaran rangaistuksen pelko estää narkomaanijoukkojen synnyn. Hoitoon ohjaus on sattumanvaraista ja narkomaanin motivaatiokohtaus saattaa hyvinkin olla ohi siinä vaiheessa, kun hoitopaikka odottelun jälkeen avautuu.
Monet esimerkiksi sanovat, että he ovat joutuneet mielisairaalaan tai he ovat joutuneet alkoholistihoitoon, jossa kummassakaan paikassa siis nämä henkilöt ei ole ollenkaan viihtyneet. He ovat kokeneet olevansa täysin eri porukassa ja kokeneet sitten, että heidän oma ongelmansa ei ollenkaan ymmärretään. Toki joillekin sopii ihan hyvin esimerkiksi alkoholisti hoitopaikka. Ei siinä mitään, mutta sitten on ihmisiä, jotka haluaa, pitävät itseään jyrkästi erityyppinä kuin alkoholistit ja eivät voi ollenkaan sulattaa sellaista yhteyttä. Ja mielisairaalakokemus itse, sehän on tietysti niin raju itsessään, että olenko me mielisairas, me tuli huumeongelmaa hoitamaan, että kyllä se on niin kuin aika äärimmäinen paikka joutua, jos se ei ole hyvin valmisteltu ja henkilö todella voi tietysti käyttää olla psyykkisesti niin sekaisin, että se on nimenomaan oikea paikka.
Poliisi ja sosiaaliviranomaiset ovat tällä hetkellä yhtä mieltä siitä, että rahaa hoitoon on satsattava, mutta ristiriitoja käytännön toteutuksessa varmasti tulee. Euroopassa on käynnissä viljalti erilaisia hoitokokeiluja. Radikaalimmasta päästä lienee Sveitsin malli, jossa heroinisteja hoidetaan jakamalla heille heroiinia.
Kokemukset siitä ovat vielä sen verran niukat, että en tiedä, onko siitä nyt selvää oppia vielä otettavissa.
Miten sitä muuten perustellaan heroiinin jakamista heroinisteille?
Sitä perustellaan sillä, että aine on siis puhdasta ja sen annostelua pystytään paremmin seuraamaan ja tämmöiset yliannostushaitat pystytään ehkäisemään. Ja ehkä se keskeisin peruste kuitenkin, miksi se on otettu metadoni niin kuin rinnalle, on se, että heroinisti pysyy heroinihoidossa paremmin mukana kuin että tarjotaan jotain muuta ainetta. Eli niin kuin näiden potilaiden käyttäjien motivaatio pysyä siinä hoito-ohjelmassa on ollut erittäin vahva.
Huumeista tuli ongelma 60-luvun hippivuosina, kun Suomen nuoriso etsi elämyksiä kannabiksesta ja LSDstä. Huumeet tulkittiin nuorison ongelmaksi, josta päästään, kun kirjataan lakiin riittävän ankarat rangaistukset. Näin ei käynyt ja vaikka huumeiden käyttö on Suomessa edelleenkin rikos, ei poliisi satunnaisia kokeilijoita liiemmin häiritse. Sosiologi Pekka Hakkarainen huumepolitiikan muutoksesta.
Kyllä siinä varmasti käytännön tasollakin on, että myös poliisiviranomaiset on niin kuin julkisuudessa sekä Helsingissä että monissa muissakin suuremmissa kaupungissa sanonut, että heillä ei yksinkertaisesti riitä aika eikä resurssit sellaiseen valvontaan kuin aikaisemmin oli tapana, että huumeiden kauppa ja törkeämpien huumerikosten osuus on kasvanut niin paljon, että tutkinta menee siihen ja tähän suuntaan myös niin kuin esimerkiksi huumausainepoliittinen toimikunta selvästikin poliisin työtä myös oli ohjaamassa ja sitten taas käyttäjätasolla enemmän tulee nämä hoidolliset toimenpiteet keskeisemmäksi.
Mitä muuten sanovat tutkimukset tai kokemus siitä, että lisääkö tuo huumekokeilujen määrää se, että poliisit eivät heti puutu yksittäisten käyttäjien toilailuihin?
No, se on vaikea täsmällisesti mitata, mutta mitä nyt on kansainvälisiä vertailuja tehty, niin sillä on loppujen lopuksi aika vähän siihen käytön ja kokeilujen yleistasoon väliä, että minkälaista politiikkaa harjoitetaan. Siihen se vaikuttaa, minkälaista käyttäjien elämä on ja miten se, niin kuin se käytön seuraukset muodostuvat ehkä enemmänkin kuin että mikä on se yleistaso. Näyttää siltä, että käytön ja kokeiluyleisyys heilahtelee aika tavalla tällaisten kansainvälisten muotitrendien, nuorisokulttuuristen trendien mukaan.
Tällä hetkellä oikeusministeriössä valmistellaan sopimushoitojärjestelmä, jonka mukaan rangaistus voidaan korvata hoidolla. Jo 5 vuotta sitten rikoslakia uudistettaessa päätettiin, että mietojen huumeiden käytöstä kiinni jäänyt voidaan jättää ilman rangaistusta. Tätä mahdollisuutta on käytetty melko vähän ja toisissa poliisipiireissä selvästi vähemmän kuin toisissa.
Meillä on pitkään ollut se linja, että pienistäkin rikoksista rangaistaan ja se vielä istuu vahvasti, mutta kyllä sitä on jonkin verran alettu soveltaa ja se antaa mahdollisuuksia.
Äärimmäisen tiukkaa huumepolitiikkaa noudattava Norja on sekin joutunut toteamaan, että yhä kovemmilla rangaistuksilla ei estetä vaikkapa HIVin tarttumista likaisista huumenneuloista. Ja politiikka onkin hiottu samaan käytännönläheisempään suuntaan kuin Suomessakin. Suomalaista huumepolitiikkaa muokkaa lähivuosina myös EU:n vaatimukset.
Kansalliset politiikat EU:n sisällä on aika erilaisia, mutta semmoinen eurooppalainen yleislinja näyttäisi olevan vähän tämmöiseen pragmaattiseen huumepolitiikkaan päin, että pyritään just tulemaan huumeiden käyttäjien kanssa toimeen jollakin järkevällä tavalla, jossa sekä yhteiskunnan että yksilöiden kustannukset olisi mahdollisimman pienet ja haitat käytöstä mahdollisimman pienet kaikille osapuolille. Ja kyllä esimerkiksi kannabiskysymyshän on EU:ssa ollut useita kertoja esillä, että miten sen käyttöön ja hallussapitoon tulee suhtautua, että se voi jossain vaiheessa aiheuttaa paineita, mutta vielä on liian aikaista, no mitä ne sitten on.
Mutta Suomen huumausainepolitiikka noin Euroopan mittakaavassa on kai kuitenkin tiukimmasta päästä, eli jos jotenkin tätä EU-politiikkaa yhtenäistetään, niin se tarkoittanee suomalaisen huumausainepolitiikan semmoista liberalisoimista.
Jossain määrin, mutta se on vähän, että mihin ne linjat vedetään. Joissain asioissa esimerkiksi sellainen liberaali maa kuin Tanska, niin on, saattaa noudattaa kovempaa politiikkaa tässä aikaisemmin. Esimerkiksi tanskalaisilla poliisilla on ollut sellaiset toimintaoikeudet, mitä Suomessa on vasta haettu.
Sanoi sosiologian dosentti Pekka Hakkarainen Turun yliopistosta. Tänään iltapäivällä lähetykseen häntä haastatteli marraskuussa 1999 Annu Passoja. Teiden ja katujen talvikunnossa pitoon ei myöskään oltu tyytyväisiä vuonna 1999. Edellisen talven poikkeuksellisen lumiset kelit olivat aiheuttaneet sen, että katujen kunnossapito ei vastannut kansalaisten odotuksia. Tähän puuttui myös oikeuskansleri Paavo Nikula, jonka mielestä tilanne oli siinä määrin retuperällä, että ihmisten perusoikeuksiin kuuluva liikkumisen vapaus oli ollut uhattuna. Miten tulevaan talveen varauduttaisiin, sitä kysyi tänään iltapäivällä lähetyksessä Esko Riihelä Ilmatieteen laitoksen tuotantopäällikkö Reija Ruuhelalta.
Liukkaudesta ja sen aiheuttamista ongelmista puhuminen tähän aikaan vuodesta tuntuu vähän hullulta. Suuressa osassa maata sataa vettä ja sää on syksyisen synkkää. Ainoastaan tuolla kaikkein pohjoisimmassa Suomessa saattaa vähän tulla räntää, mutta sielläkään ei vielä tällä hetkellä liukkautta juuri ole. Ja sääennusteet kyllä näyttävät siltä, että maan pohjoisinta osaa lukuun ottamatta koko tämä loppuviikko ja tuleva pyhäin päivä vietetään tällaisissa synkissä syksyisissä keleissä, eli lunta tai jäätä ei näytä olevan tulossa. Kuitenkin viime talvena liukkaudesta saatiin varsin huonoja kokemuksia, jopa siinä määrin, että oikeuskansleri Paavo Nikulan mielestä katujen kunnossapito oli viime talvena siinä määrin retuperällä, että kansalaisten perusoikeuksiin kuuluva liikkumisen vapaus oli jo uhattuna. Viime talven sääolosuhteet osoittivat, että katujen kunnossapidossa on puutteita. Viranomaisten ja kiinteistönomistajien on huolehdittava, että lakisääteisiä kunnossapitovelvoitteita noudatetaan. Ja tästä asiasta oikeuskansleri on lähettänyt sitten kirjelmän, joka on osoitettu sisäasiainministeriön poliisitoimintayksikköön, Suomen Kuntaliittoon, Suomen ympäristökeskukseen ja Valtion kiinteistölaitokseen sekä tiedoksi Suomen Kiinteistöliittoon. Ja kyllähän tulevaan talveen on varauduttu. Muun muassa Ilmatieteen laitos kokeili jo viime talvena tällaista tarkennettua säätilojen muutoksista kertovaa tiedottamista nimenomaan jalankulkijoille täällä pääkaupunkiseudulla. Tuotantopäällikkö Reija Ruuhela Ilmatieteen laitokselta, millaisin tuloksin?
Kokemukset oli yllättävän hyviä. Me lähdettiin tekemään tällaisia tiedotteita ihan ensimmäistä kertaa ja se oli uutta täällä meille tätä työtä tekeville, mutta saatu palaute oli niin hyvää, että päätettiin jatkaa tänä vuonna täällä pääkaupunkiseudun alueella ja sitten laajentaa palvelua vielä niin, että tänä vuonna niitä tiedotteita tehdään myös Tampereella.
Jos ajatellaan näitä sääennustamisia ja tilannetta, että kun säätä ennustetaan ja radiosta ja televisiosta tulee tänä päivänä melkein puolen tunnin tai tunnin välein tällainen sääennuste, niin eikö siitä nyt tavallinen ihminen jo näe tai kuule, että kyllä nyt varmaan on liukasta, kun tulee pakkasta ja on satanut, että pitää tehdä tällainen erillisennuste varmuuden vuoksi?
Niin, varoituspalveluiden ideana on nimenomaan se, että vaikka sitä tietoa tulee, niin sitten sitä voidaan vielä erikseen korostaa tärkeitä asioita, ja niin tässäkin tapauksessa.
Niin, meillähän on perinteisesti ollut esimerkiksi säätiedotukset merenkulkijoille ja veneilijöille, jossa erikseen silloin, kun ennustajat näkevät mahdollisen vaaran, niin siitä tehdään sitten varoitus. Toimiko tässä nyt sitten periaatteessa samalla tavalla, että jos ennuste näyttää, että voi tulla tällaista erillisvaaraa, niin sitten se tulee vähän samalla niin kuin joku liikennesäävaroitus tai tuulivaroitukset.
Näitä tiedotteita jalankulkijoille ei nimitetä varoituksiksi, vaan niitä puhutaan vain tiedotteista, mutta me annetaan näitä tiedotteita vain pahimpina liukkauspäivinä. Eli me tarkkaillaan tilannetta toki joka päivä, mutta siitä ei tehdä erillistä tiedotetta joka päivä. Jos ei ole liukasta, niin ei sitä tarvitse silloin myöskään tiedottaa.
Eli samaan tapaan kuin esimerkiksi näissä varoituksissa, jotka liittyvät merenkulkuun tai vesillä liikkumiseen, niin silloin kun kaikki on hyvin, niin silloin ei mitään tehdä.
Aivan.
No nyt kun tällainen jalankulkuliukkaus, joka saattaa tulla hyvinkin paikallisesti, tuollainen alijäähtynyt vesi, jota voi esiintyä muutaman neliökilometrin alueella ja sitten vähän matkan päässä sitä ei ole näkyvissä eikä ollenkaan, niin pystyykö nykyteknologialla tällaisia näkemään tai ennustamaan, että nyt voi olla, että tuolla Tampereen Pispalassa tulee alijäähtynyttä vettä, mutta Hervannassa ei.
Joo, kieltämättä niin meillä on pieni ongelma siinä, että saadaanko me ihan oikeaa tietoa tuolta kaduilta. Ja senpä takia me tehdäänkin yhteistyössä tätä alueen kaupunkien kunnossapitäjien kanssa. Eli me saadaan ihan oikeaa tietoa tuolta kaduilta, että kuinka liukasta siellä on. Eli me saadaan havaintotiedot siellä tien päällä liikkuvilta, ja sitten kun se yhdistetään se meillä oleva tieto tähän ennustepuoli, niin siitä me saadaan tämmöinen hyvä luotettava tiedote aikaan.
Eli tässä on mukana muutakin kuin Ilmatieteen laitos, eli tielaitos, ja sitten paikallisten kuntien ja kaupunkien puhtaanapitolaitokset.
Kyllä.
Eikö sellainen ennustaminen taas toisaalta niin hyödytä myös näitä puhtaanapitäjiä? Eli te pystytte ennustamaan hyvissä ajoin, että lähtekääs pojat nyt tuonne suola-autojen kanssa tai lähtekääs nyt hiekottelemaan. Eli toimiko tämä yhteistyö myös näin?
Kyllä, ilman muuta, ja sitä kauttahan tässä tätä yhteistyötä on myös lähdetty kehittämään tällä tiedottamisen puolella jalankulkijoille. Eli meillä on ollut yhteistyötä jo vuosia sekä tielaitoksen että monien kaupunkien ja kuntien kunnossapitäjien kanssa, ja me ollaan tehty ennusteita, joiden perusteella he ovat voineet suunnitella tekemisiään.
Nyt jo viime vuoden ja edellisvuodenkin meillä on ollut säännöllisesti talviaikana, niin tieliikenneille nämä tiesääennusteet mukana, niin nämä ennusteet, jotka nyt koskevat sitten jalankulkijoita, niin ne ovat paikallisia ja toivat paikallistasolla. Niitä ei lueta esimerkiksi valtakunnan verkossa.
Ei, nämä on nimenomaan paikallisia asioita ja tuskin rovaniemeläisiä kiinnostaa, että onko Helsingin kaduilla kauhean liukasta. Eli kyllä tässä me pyritään nimenomaan tähän paikalliseen tietoon. Ja tätä välitetään nimenomaan paikallisten radio- ja TV-kanavien kautta.
Kertoi Ilmatieteen laitoksen tuotantopäällikkö Reija Ruuhela. Hänet tapasi marraskuussa 1999 Esko Riihelä.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Tänään iltapäivällä lähetyksessä kuultiin, kuinka marraskuussa 1999 oli Brysselissä Euroopan komission 11 henkilökunnan ravintolassa viikon ajan päivittäin tarjolla konstailematonta suomalaista työpaikkaruokaa. Ursula Uotinen jatkaa.
Brysselin ruokaviikko on pitkän valmistelun tulos. Komission ravintoloissa on ollut eri maiden ruokaviikkoja. Idea suomalaisesta ruokaviikosta lähdettiin kypsyttelemään MTK:n toimesta. Komission keittiöstä pyydettiin suomalaisia ruokaohjeita, mutta täällä Suomessa päätettiin, että on viisaampaa tarjota ravintoloihin mahdollisimman paljon suomalaista valmisruokaa. Miksi? MTK:n tiedotuksen ja kansainvälisen osaston projektihenkilö Kristiina Toimela.
Suomihan on Euroopassa aika eksoottinen maa, kun ajatellaan ruokakulttuuria ja ruokatottumuksia. Ja meillähän on pitkät perinteet tässä juuri tämmöisessä työpaikkaruokaloissa ja muissa, että meillä on tämä ammattitaito ja me päätimme käyttää sitä hyväksi tässäkin projektissa.
Toisaalta luulisi, että nimenomaan eksoottinen juhlaruoka voisi vientituotteena mennä keskieurooppalaisten sydämiin vatsan kautta. Arkiruuan he varmasti saavat edullisemmin omista tuotteistaan.
Aivan. Tämä oli ihan tämmöinen ensimmäinen kysymys, kun lähdimme tätä ruokaviikkoa tekemään. Eli meillä on tarkoituksena tarjota konstailematonta perustyöpaikkaruokaa, eikä mitään hienoja, kalliita aterioita. Ja tästä meidän täytyy ihan alusta alkaenkin ottaa huomioon myös nämä kustannuskysymykset. Suomi on kuitenkin suhteellisen kaukana, kun on Brysselistä käsin. Ja sitten nämä annosten hinnat on kohtuullisen edullisia, että meidän piti nämä asiat ottaa huomioon.
Katselen tässä ruokalistaa esimerkiksi maanantaina. Keittona on lohikeitto, se on varmasti aika eksoottinen sikäläisittäin, koska se on maitoon valmistettu. Sitten on pienet karjalanpiirakat munavoilla ja sen jälkeen Lindströmin pihvit, smetanaa ja ohrahelmiä. Mutta ylipäätänsä koko tässä ruokalistassa on aika vähän kalaa ja aika vähän vihanneksia.
Meillä oli tässä alussa meillä oli useampia vaihtoehtoja, joita me tarjosimme komissiolle. Ja tässä myös pitää ajatella, että komissio on meidän asiakkaana ja me pitkälti heidän ehdoillaan. Ja he loppumetreillä sitten päättivät nämä, mitä annoksia otetaan. Ja hehän toki sitten myös maistoivat näitä annoksia ja he ovat kustannusvastuussa, että he tekivät nämä lopulliset päätökset.
Tässä on paljon sellaisia ruokalajeja, jotka suomalainen ehkä kokee tyypillisen suomalaisiksi. Toisaalta esimerkiksi alkuruuaksi perjantaina tarjottava purjoperunakeitto, samoin kuin jälkiruuista, ohukaiset ovat hyvinkin tyypillisiä arkiruokia ainakin Ranskassa. Ja tiistain lounaalla alkuruokana tarjottava hernekeitto, jota me pidämme tyypillisen suomalaisena. Sitä olen itse nauttinut Belgiassa eräissä perheessä, vaikka herneet siellä olikin soseutettu hieman pienemmiksi. Sanoivat vielä, että se on hyvin tyypillistä arkiruokaa heillä, miltei kansallisruokaa.
Tämä oli minulle ihan uusi tieto. Osittain ja osittain tietenkin tässä on, meillä oli useita vaihtoehtoja ja tietenkin tämä on hyvin mielenkiintoista kuulla ja osaksi tämän tiesinkin, että kyllä meilläkin on meidän ruokakulttuurissa yhteneväisyyksiä muihin ruokakulttuureihin, mutta sitten on aina tämä tarjoille asettelu ja muu on aina, että tämä on meidän mielestä tyypillistä Suomen ruokaa niin kuin onkin ja me tuomme sen esille.
Kun kerroit, että siellä oli maisteltu näitä ruokia ja tehty päätökset siltä pohjalta, niin ehkä siinä oli sitten jotain tuttua, joka sai heidät tarttumaan siihen. Sitten kun luen tässä MTK:n tiedotusta, niin siinä kerrotaan, että suomalaisille leipureille oli outoa leivän niukka kysyntä. Tästäkin minulla on ihan päinvastaisia kokemuksia Keski-Euroopasta. Joka ravintolassahan tuodaan ilman muuta korillinen leipää pöytään ruoan kerran, samoin yksityisperheessä. Voisiko olla niin, että tämä niukka kysyntä johtuisi siitä, että leivän katsotaan ihan itsestään selvyytenä kuuluvan asiaan, tai sitten toisaalta siitä, että on vierastettu ruisleipää ja ohrarieskaa outoina?
Tämä on kyllä ihan totta, että Keski-Euroopassa lähinnä patonkia syödään aterialla, että sitä murretaan pieni palanen. Mutta ei kuitenkaan siinä määrin niin kuin meillä Suomessa, että se on niin kuin ehdoton osa sitä ateriaa ja se kuuluu siihen ateriaan. Ja nimenomaan, että tässä oli kuitenkin, että meillä on myös varasleipää ja ohrarieskaa, ruisleipää. Että nämä on tämmöisiä mielenkiintoisia leipiä, mitä sitten komissio aluksi ajatteli, että uskalletaanko niitä kokeilla, niin me tuodaan ne nyt sitten, tarjotaan komissiolle.
Tämän listan hyviä valintoja ovat minun mielestäni esimerkiksi lohikeitto ja Karjalan piirakat ja sitten poronkäristys. Nämähän ovat aika eksoottisia Keski-Euroopassa. Miksei tällaisia valintoja ole vielä lisää?
Esimerkiksi tämä poronkäristys kuuluu nyt tähän. Komission ruokaloissa on aina tämä tavallinen hintakategoria, ja me ei oltaisi muuten saatu poronkäristystä tähän ruokalistalle, ellei me oltaisi otettu sitä sitten tähän tämmöiseen erikoisruokalajiksi. Et siitä maksetaan sitten hieman ekstraa. Me lähdettiin siltä pohjalta, että tarjotaan nyt näitä perusruokalajeja, mitä kuitenkin menee enemmän.
Ai niin, on tässä vielä aika mukavia silakkaruokia, kermasilakat ja sinappisilakat.
Juu, ne on aivan siis eksoottisia, ne hyviä ruokia. Ja tässä meillä on nämä kermasilakatkin, niin sekin oli jo, tässä tuli myös tämä projektointi, että ne on valmiiksi rullattu Suomessa, että missään nimessä niin kun ei voida olettaa, että he komissiossa rupeavat sitten rullaamaan näitä. Tässä on hirveästi ollut semmoisia pikkuyksityiskohtia, missä on hyvänä apuna ollut kaikki ammattitaitoiset yhteistyökumppanit.
Ravintolakoulu Perhon lehtori Petri Vainio on käynyt oppilaineen Brysselissä esittelemässä ruokia ja näyttämässä, miten niitä maustetaan ja tarjoillaan ja minkä kerran, niin että kokit osaavat valmistaa ne oikein. Kristiina Toimela oli itse mukana esittelytilaisuudessa. Entä millaiset olivat maistajien reaktiot?
He ovat tottuneet saamaan erilaisia makukokemuksia, että he olivat avoimin mielin mukana ja he olivat sillä mielellä, että nämä ovat hieman erilaisia, nämä ovat suomalaisia, nämä ovat erikoisia. Ja tässä kun näitä ruokia maisteltiin, niin kyllä tässä tuli niinku ihan komissionkin ruokalan henkilökunnan niinku henkilökohtaiset mielipiteet. Et mun täytyy kyllä sanoa, että heillä kyllä niinku keski-eurooppalaiset kyllä kasvoista näkee, että kun he maistaa, että jos joku ei maistu. Että siellä oli ihan, että joku piti esimerkiksi hirvittävästi esimerkiksi aurajuustokeitosta ja jonkun mielestä se oli liian suolasta tai jonkun mielestä se oli juuri sopivaa ja aivan erityisesti he piti just näistä kaloista ja sitten just tämmöiset niin kuin säilykkeet, esimerkiksi punajuuret ja maustekurkut, ne on hyvin erimakuisia. Niistä tuli niin kuin yllätyksiä monelle, mutta hirveän niin kuin positiivisesti ehkä suhtautui ja kyllä kertovat ihan rehellisesti, että mistä tykkäävät ja mistä eivät.
Uskotko nyt Brysselin herrojen ja rouvien tämän jälkeen ostavan suomalaisia valmisruokia, jos niitä sinne viedään?
Aivan ehdottomasti, aivan ehdottomasti.
Noin, projektihenkilö Kristiina Toimela. Häntä haastatteli Ursula Uotinen. Miten ranskalainen Camembert-juusto päätyi Savoon ja mitä ovat Piip-mansikat? Muun muassa nämä asiat selvisivät marraskuussa 1999 julkistetusta Aaken ja Sakun parhaat eväät -keittokirjasta. Savolaiset herkuttelijat Aake Kallialan ja Sakari Kuosmasen tapasi kirjan julkistamistilaisuudessa tänään iltapäivällä lähetyksen Liisa Tukkimäki.
Täällä olemme Aake Kallialan ja Sakari Kuosmasen kanssa. Itse asiassa sä, Saku Kuosmanen, juuri pistit poskeesi tuollaisia piip-mansikoita. Mitä nämä piip-mansikat ovat? Kerro, sehän on oikeastaan peli.
No, sehän on semmoinen äärimmäiseen rehellisyyteen ja perustava tällainen kaverin huijauspeli. Sitä on hyvin vaikea selittää tässä radiossa, mutta kuitenkin siinä syödään mansikoita ja ajatellaan yhtä lautasella olevista mansikoista ja kaveri saa syödä niin kauan mansikoita, kunnes se osuu siihen, mitä mä ajattelen. Eli se on tosi hauskaa.
Joo, siinä täytyy olla tosi rehellinen.
Se on tosi hauskaa. Kokeiltiin sitä viime kesänä, niin lautasella oli 20 mansikkaa, niin mulle jäi yksi. Et se on tosi hauska peli.
Sitä voi pelata vaikkapa rusinoillakin, kun mut näin se syksyllä olemme.
Joo, nimenomaan. Mutta se perustuu rehellisyyteen ja mehän ollaan rehellisiä.
Totta kai. Mm. Sä sait valita sen, mitä sä ajattelit, ja sattumalta se oli just se viimeinen.
Aivan, mutta sinä vois huijata, että niin, sanoit niin, hei, niin, hei, niin, hei, totta mutta kai. Se perustuu rehellisyyteen.
Tuo meidän juontajamme Ari Koponen mainosti myöskin Camembert-juustoa. Tässä kirjassa kerrotaan, kuinka se tuli Savoon, ja kerrotaan myöskin, miten tämä vaikea Camembert, ranskalainen juustonimike, savolaisten suussa muotoutuu. Saku Kuosmanen, miksi sinä tätä Camembertia kutsut?
Se on Camembertti.
Ihan selkeästi.
Niin, kyllä, se on ihan selkeästi. Siis toi Camembert on ainut ruoka, tai siis ruoka-aine, mikä on ulkomaalainen. Eli kaikki muut tuossa kirjassa tehtävät menyyt ovat suomalaisia ja suomalaisesta luonnosta.
Kyllä, kyllä. Tässä on friteerattua Camembertia tässä kirjassa sellainen ohje. Tässä on kaikki muut on kotimaisia tuotteita. Erityisesti kalaa on hyvin suosittu tässä teidän parhaat eväät kirjassanne. Se tarkoittaa sitä, että olette kalastajia.
Joo, no tässä tapauksessa kyllä tämä mestari menee vähän meikäläisen eelle siinä hommassa, mutta kyllä tykkään kalasta ja olen aika paljon kalastanut, mutta mulla se on ollut tuollaista uistimenvetoa. Ei, mä en ole tähän perhohommaan, niin kuin Sakarihan tietää siitä kaiken. Ja saanut ihan karmeita kaloja.
Aakelahan on kalastuksen musta vyö, vaikka se nyt vähätteleekin tuossa sitä. Ja ennen kaikkea Aake on loistava kokki. Siis hän laittaa kalaa mainiosta ja ymmärtää suomalaisen järvikalan hienouden, mikä lienee kaikkein tärkeintä.
Niin, siellä suomalaisessa järvessä, niin siellä ei ole itse asiassa yhtään huonoa kalaa. Siellä ei ole yhtään huonoa kalaa. Että mehän niin kuin luokitellaan, että särki, että se on roskakala. Ei se ole kyllä. Että jos japanilainen kuulisi ton, niin sehän menehtys.
Niin, kyllä.
Et me pidetään niinku, ja silakkaa ja näin, että no sitä nyt on. Ne on aivan fantastisia kaloja.
Niin, sinä Saku Kuosmanen olet tunnettu perhokalastaja, eli sä käyt tuolla muissa maisemissa, etkä suinkaan noissa savolaisissa Kallavedellä ja Saimaalla, niin tätä perhokalastusta harrastamassa. Etkö sä käyt Tenojoella ihan vuosittain?
Kyllä, ja on tullut ravattua lähes kaikki Norjan perhokalastuspaikat. Ja kyllä sitten kuitenkin Tenojoki on mulle jäänyt sitten kaikkein hienoimmaksi, koska sinne nousee tämä Atlantin lohi, joka on ehkä maailman hienoin kala mun mielestä. Ja itse asiassa se onkiminen on kuitenkin siinä niin kuin sivuseikka, että pääsee sinne omien ajatustensa kanssa rauhoittumaan ja kuuntelemaan joen ääntä.
Minkälainen on hyvä Tenojoen resepti?
No, Tenojoen resepti on vaikkapa graavilohi maustettuna viherpippurilla ja suolalla.
Mikä on Aaken kalaa resepteistä suosituin?
No, niitä miljoonia. Laitetaan nyt vaikka vehnäjaossa pyöräytetty siianfile ja voissa paistettuna tilliä, selkeä ja vähän sitruunaa, niin meteli on melkoinen.
Kyllä semmoisia hyväksyviä ölähdyksiä kuuluu seurueesta.
Aake Kallialan ja Sakari Kuosmasen tapasi marraskuussa 1999 Liisa Tukkimäki.
Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.